فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
E porque vós, crentes, estáis divididos em dois grupos conflitantes a respeito dos hipócritas, uma vez que Alá os fez voltar à descrença pelo que fizeram? Querem então guiar a quem Alá desviou? E quem Alá desvia jamais encontrará para ele um caminho.